informa a Orden da Concellería de Infraestructuras Urbanas que hoxe aprobouse a adxudicación da renovación de iluminación da Fonte do Rancho, da Rúa Doctor Ochoa, así como do primeiro treito da Avenida das Américas ata a cruce ca Rúa Ameneiro. Trátase dunha inversión importante, moi necesaria, renovaránse todas as canalizacións e a instalación eléctrica e mudaránse as actuais por luminarias LED. Con este investimento forraremos cartos como concello, tamén a pegada ecolóxica será moitísimo menor. Evidentemente tamén gañaremos en seguridade para toda a veciñanza.